Niin, kamera käy. Lähdetään taas liikkeelle. Yhteiskuntateoriat oli aiheena. Ja viimeksi käytiin läpi näitä kahta materialistista lähestymistapaa yhteiskuntaan. Eli empirismiä, joka lähtee tämmöisestä individualistisesta lähtökohdasta tarkastelemaan yksilöitä ja ajattelee niin, että aistihavainnot ja havainnot, joita voidaan tehdä yksilötasolla, niin niiden pohjalta voidaan luoda tämmöistä havaintoihin pohjautuvaa, kasaantuvaa teoriaa, tämmöisen hypoteettis-deduktiivisen teorian muodostuksen avulla, jossa aiempaan tietoon yhdistetään sitten uusia havaintoja ja näin päästään teorian muodostuksessa eteenpäin. Ja silloin usein tehdään niin kuin vaikkapa lomaketutkimuksen tyyppistä yksilökohtaista havainnointia tai tehdään jotakin yksilöihin liittyviä kokeita tai käytetään jotakin yksilötason rekisteriaineistoja, jolla tarkastellaan, miten yksilöt yhteiskunnassa on edenneet ja niin poispäin. No, tämä toinen materialistinen teorian muodostuksen strategia oli sitten taas tämä substantionalismi, jossa ajatellaan, että keskeinen lähtökohta tarkastella yhteiskunnan muodostumista on se materiaalinen ulottuvuus kokonaisuutena. Silloin puhutaan yleensä taloudellisista rakenteista ja niihin liittyvistä yhteiskunnallisista suhteista. Ja ajatellaan niin, että ihmisten tietoisuus rakentuu näiden päälle, että se ei ole olemassa tavallaan irti näistä tai itsessään siten, etteikö se olisi, ottaisi vaikutteita voimakkaasti näistä talouden rakenteista ja niihin liittyvistä yhteiskunnallisista suhteista. Ja sen takia, kun tämä lähtökohta on tämän tyyppinen yhteiskunnan kokonaisuutta korostava, niin ajatus on se, että ei ole syytä tarkastella yksilöitä, vaan on syytä tarkastella yhteiskunnan materiaalisia rakenteita ja näitä pohtimalla yrittää löytää tämmöinen yhteiskunnan olemus, johon ei ole pääsyä suorilla havainnoilla ja johon ei ole tavallaan tämmöisillä yksilön suorilla kokemuksilla ei ole helppo päästä. Ja sen takia tässä korostetaan tavallaan tämmöistä teorian muodostusta ja näiden yhteiskunnan olennaisten suhteiden löytämistä ja niiden tämmöistä teoreettista ja abstraktiivista pohdintaa. Ja näissä on tavallaan molemmissa nyt tämä materialistinen ontologia, mutta hyvin erityyppinen ajatus siitä, että mikä on se yhteiskunnan järkevä tarkastelutaso. Että onko se yksilölähtöinen tarkastelu niin kuin empirismissä vai onko se tämmöinen metodologisen holismin lähtökohta kokonaisuudesta lähtevä tarkastelu. Mutta olisiko näistä nyt jotakin semmoista, mitä haluaisitte kysyä tai tarkentaa ennen kuin mennään näihin idealistisiin teorioihin, eli subjektivismiin ja rationalismiin. Jees, ole hyvä. Joo, jos lähdet ajattelemaan tästä oikeasta yläkulmasta käsin. No näin, me voidaan ajatella, että kun heidän lähtökohdistaan, voidaan ajatella niin, että yhteiskunta, kun oli saavuttanut tietyn materiaalisen vaiheen, niin se alkoi tuottaa tämän tyyppisiä ajatusrakennelmia. Ja se tavallaan mahdollisti tämmöisten ajatusten syntymisen. Ja että se ei ollut tavallaan näiden yksilöiden, se olisi voinut olla jotkut muut, jotka olisi sen kehittänyt sitten, vaan nyt oli niin kuin syntynyt tämmöiset taloudellisen rakenteen edellytykset pohtia tämän tyyppisiä ajatuksia. että kaikki aiempien sukupolvien teoreetikot ja nämä materiaaliset olosuhteet, jotka niihin liittyivät, niin ne oli historiallisesti taustalla ja nyt syntyi edellytykset sille, että nämä ajatukset muodostuivat. Eli tässä niin kuin tavallaan ei ajatella, että nämä yksilöt olisi jotakin tämmöisiä valtavia sankareita, vaan tämä yhteiskunnan materiaalinen kehitys luo edellytykset tiettyjen ajattelutapojen syntymiselle. Olisiko muita? Jos ei, niin lähdetään menemään sitten eteenpäin. Eli mennään subjektivismiin, joka on siis täällä vasemmassa alakulmassa ja lähtee siis tarkastelemaan yksilöitä, mutta ideaalisesta näkökulmasta. Eli ajattelee niin, että yksilöiden ajattelutavat, merkityksen annot, mielipiteet, ne ei pohjaudu mihinkään, niin kuin, tai niillä ei ole suoraa kytkentää mihinkään materiaaliseen, vaan ne muodostuu tämmöisessä sosiaalisessa vaihdossa ja ihmisten välisessä merkitysten vaihdossa. Eli se ei palaudu tähän yksilön fysiologiseen ulottuvuuteen, eikä se palaudu tämän materiaalisen maailman tämmöiseen taloudelliseen ulottuvuuteen, vaan ajatellaan, että kun ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kesken, vaihtaa mielipiteitä, omaksuu toisten näkökulmia ja pohtivat niiden mielekkyyttä omalta kannaltaan, niin se johtaa tietynlaisiin ajattelutapoihin. Ja kun yksilöillä kaikilla on tämmöisiä jotakin ajattelutapoja, jotka monesti sitten sattuvat tietyllä tavalla yhteen, alkavat olla samankaltaisia, niin näistä muodostuu tämmöisiä hyvin laajojakin makrotasoisia sosiaalisia ilmiöitä. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen toimijateoreettinen lähtökohta, vuorovaikutusteoreettinen lähtökohta, jossa ajatellaan, että ihminen on sosiaalinen olento, hänen motiivinsa muodostuvat sosiaalisissa prosesseissa, eivätkä ne ole sillä tavalla lähtökohtaisesti niin kuin jotakin sisäsyntyisiä. Niin kuin ehkä tämä empirismissä ajatellaan, että ihmisillä on jotakin sisäsyntyisiä motiivirakenteita, jotka niillä on suhteellisen pysyviä, mutta tässä taas ajatellaan niin, että ihmisten mielipiteet ja motiivit muuttuu sen mukana, kun he ovat toisten kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Eli tässä tavallaan lähdetään liikkeelle tämmöisestä toimijan ymmärtämisestä. Puhutaan tavallaan niin kuin ymmärtävästä selittämisestä. Eli kun lähdetään tarkastelemaan vaikka jonkun ihmisen toimintaa, niin mietitään sitä, että miten niin kuin joku yhteiskunnallinen tilanne vaikuttaa häneen. Mitä hän siitä ajattelee, minkälaisia merkityksiä hän sille antaa, miten se ottaa sen huomioon ja miten hän sen pohjalta mukauttaa toimintaansa. Eli ajatellaan, että ihmiset on tämmöisiä niin kuin merkityksiä pohtivia olentoja, jotka eivät toimi jonkun vaikkapa yhteiskunnallisten rakenteiden ohjaamana tai jonkun tämmöisen behavioristisen ärsykereaktio oppimisen ohjaamina. Ja tavallaan, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin silloin kun monet ihmiset omaksuu samantapaisia tulkintoja, samantapaisia ajatusmalleja, niin ne voi johtaa siihen, että yhteiskuntaan syntyy niin kuin laajojakin tämmöisiä makrotaloudellisia tai makrotaloudellisia, mutta myös muita makroyhteiskunnallisia seurauksia. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin erityisesti yhteiskuntateorian yhteydessä tämä ajattelutapa liitetään Max Weberiin, joka on klassikko hyvin niin kuin laajasti yhteiskuntatieteessä, erityisesti valtio-opissa, sosiologiassa ja tämän myötä tietysti myöskin yhteiskuntapolitiikassa ja sosiaalityössä. Ja tunnetuin esimerkki tästä on tämä Max Weberin teoria protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, joka tavallaan voidaan ehkä sanoa, että syntyi vastauksena tai tämmöisenä, no ehkä vähättelevää sanoa, että kommentaarina tai vasta-argumenttina tämmöiselle materialistiselle historian tulkinnalle, josta nyt viimeksi puhuttiin. Oletteko törmänneet tähän? Tämä on semmoista tavallaan varsin yleisesti levinnyt ajattelumalli ehkä, että protestanttinen etiikka on jotakin tietynlaista. Miten, voisiko joku kommentoida, minkälaisia ajatuksia teillä nyt etukäteen on siitä, mitä protestanttinen etiikka yhteydessä kapitalismiin tarkoittaa? Joo, ole hyvä. Joo, kyllä. Että tämä nimenomaan, silloin kun puhutaan protestantismista tässä yhteydessä, niin se liittyy nimenomaan tähän kalvinismiin, ei niinkään luterilaisuuteen, joka myöskin on protestanttinen uskonto. Mennään siihen vielä tarkemmin myöhemmin, mutta niin kuin toi Weber ajatteli, että luterilaisuus on enemmän tämmöisten mukautuvien palkkatyöntekijöiden uskonto, kun taas tämä kalvinistinen protestantismi on taas tämmöinen yrittäjähenkisten ihmisten uskonto. Ja erityisesti tämä protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki liittyy siihen, että miten tämä kalvinismi esiintyi 1500-1600-luvun Yhdysvalloissa ja miten siellä puhkesi tämmöinen tietynlainen ajattelutapa, jossa voiton tavoittelusta ja tämmöistä taloudellisesta ponnistelusta tuli niin kuin tavallaan jonkunlainen itseisarvo yhteiskunnassa. Et siitä tuli niin kuin, ei pelkästään rationaalista toimintaa tämmöisessä, että sitä olisi tehty hyödyn näkökulmasta, vaan sillä näytti olevan joku tämmöinen syvempi eettinen ja moraalinen ulottuvuus sillä, että ihminen toimii työteliästi, kasaa pääomia, pyrkii menestymään liiketoiminnassa. Ja Weber analysoi sitä, että miten tämmöinen ajattelutapa syntyi ja miten se sitten levisi niin kuin yleiseksi yhteiskunnalliseksi ajattelutavaksi, joka niin kuin koski muitakin kuin näitä protestantteja. Ja Weber käyttää esimerkkinä tästä niin kuin ilmiöstä, mitä hän tarkastelee ja mitä hän tutkii, niin tämmöisiä sitaatteja, jotka on peräisin Benjamin Franklinin teoksesta Ohjeita liikemiehiksi aikoville. Eli Weber siteeraa Benjamin Franklinia huomattavasti pitemmästi kuin mitä mä oon tähän poiminut, mutta jos mä nyt luen taas tämän sitaatin, niin se kuuluu, että muista, että aika on rahaa. Kun joku ansaitsee työllään 10 shillingiä päivässä ja käveleskelee puoli päivää tai laiskottelee huoneessaan, hän ei kuluta vain niitä 6 penniä, jotka hän kuluttaa laiskotellessaan, vaan niiden lisäksi hän on kuluttanut tai pikemminkin heittänyt menemään 5 shillingiä. Ahkeruuden ja kohteliaisuuden ohella mikään ei vie nuorta miestä niin paljon eteenpäin maailmassa kuin täsmällisyys ja vanhurskaus kaikissa hänen liiketoimissaan. Siksi älä koskaan pidä lainattua rahaa tuntiakaan yli sen ajan, minkä lupasit takaisinmaksuajaksi, jottei ystäväsi loukkaantuisi sinuun ja sulkisi sinulta kukkaroaan ainaiseksi. Muista, että raha poikii ja on hedelmällistä. Se, joka tuhlaa 5 shillingin, murhaa kaiken, mitä sillä olisi voinut tuottaa. kokonaisia kolonia Sterlingin puntia. Tässähän ei ole mitään uskonnollista tässä sitaatissa sinänsä, eikä tämä liity millään tavalla niin kuin mihinkään protestanttiseen uskontoon. Mutta tämä tavallaan Weberille kuvaa jotakin tämmöistä erikoista, niin kuin perverssiäkin ajattelutapaa, sitä, että tämä rahan ansaitseminen on itseisarvo, että jos ihminen käyttää rahaa, niin se on tämmöinen, kysymys on tulevien ansaitsemismahdollisuuksien murhaamisesta. Ja tämmöinen laiskottelu, vapaa-ajan viettäminen, kuluttaminen näyttää tästä näkökulmasta hyvin moraalisesti niin kuin arveluttavalta ja epäilyttävältä. Että ihmisen täytyy olla täsmällinen, ahkera, luotettava, käyttää runsaasti energiaa ja aikaa siihen, että tienaa rahaa, mutta ei hirveästikään nauti tai ansaitsemansa rahan hedelmistä. Ja tästä se oli kiinnostunut, että tämä hänen mielestään kuvasi sitä, että miten silloin 1600-luvulta eteenpäin 1700-1800-luvulle tultaessa erityisesti Yhdysvalloissa kehittyi tämmöinen tietty taloudellinen eetos. Niin kuin voidaan sanoa, että tämmöinen yritteliäisyyden eetos, että mihin se perustui ja miten tämmöinen ajattelutapa syntyi. Ja Weberin ajatus oli, että se liittyy erityisesti protestantismiin. Ja nyt on korostettava sitä, että se ei ollut mitenkään niin kuin Weberin jotenkin omaperäinen tai tämmöinen hänen keksimänsä ajatus. Että siihen aikaan se oli niin kuin tämmöinen aika yleinen ajattelutapa ja yleinen havainto, että protestanttisilla alueilla Euroopassakin niin suhtauduttiin talouteen jotenkin sillä tavalla antaumuksellisemmin ja yrittelijämmin, että kuvattiin, että protestantismi on kaikkialla toiminut tämmöisenä kapitalismin taimitarhana. Että kysymys ei ole siitä, että Weber olisi niin kuin itse keksinyt tämän yhteyden, vaan hän oli kiinnostunut siitä, että mikä on tämä yhteys, että minkä takia näiden puritaanien keskuudessa, joihin puritaanien protestanttien keskuudessa, niin tämmöinen ajattelutapa kehittyi. Miksi ne alkoi toimia näin? Ja miten tämä ajattelutapa sitten vähitellen levisi yhteiskuntaa yleisemminkin siten, että syntyi tämmöinen kapitalistinen ajattelutapa ja voiton tavoittelu, itseisarvoinen ajattelutapa myös muiden keskuudessa kuin näiden protestanttien keskuudessa. Tähän teki vertailevaa uskonnon sosiologista tutkimusta myöhemmin sitten vähän sen jälkeen, kun tämä protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki oli tullut. Ja siinä niin kuin käy hyvin esille, että hänen lähtökohtansa oli se, että jos nämä materiaaliset, yhteiskunnan materiaaliset olosuhteet vaan määrittäisi nämä ajattelutavat, niin miksi tavallaan kapitalismi ei kehittynyt niissä maissa, jossa tämä materialistinen lähtökohdat oli paljon pitemmälle kehittyneitä kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Että miksi ei se kehittynyt Egyptissä tai Babyloniassa, Intiassa, missä tavallaan tiede ja teknologia oli paljon pitemmällä, paljon aikaisemmin kuin Euroopassa. Ja se lähti etsimään selitystä just näistä ajattelutavoista ja tämmöisestä ideoiden historiasta, aatteiden historiasta ja siitä, miten tämmöiset aatteet on vaikuttanut yksilöihin ja saanut yksilöt toimimaan tietyllä tavalla. Eli tämä tyyppi, joka täällä nyt on kuvattu tänne oikealle ylhäälle, niin voitte ihmetellä, että mikä ihme viittakaveri tämä on, mutta tämä nyt on kuva näitä puritaaneja, jotka Euroopasta lähtivät tavallaan uskonnollisista syistä Yhdysvaltoihin silloin Mayflowerilla ja sijoittuivat sinne se uskonnonvapauden perässä, koska sitä heidän uskontoaan vainottiin sitten täällä Euroopassa. Eli Weber pyrki ymmärtämään sitä protestanttisen mielenmaiseman kehitystä ja ajattelutavan kehitystä ja sen kautta löytämään tämmöisiä selitysmekanismeja sille, että miten tämä ajattelu syntyy. Eli tässä niin kuin haluan tuoda tällä kalvolla esiin sen, että se ei väitä, että protestantismi synnytti kapitalismin, eikä se väitä, tai eikä se yritä tutkia, että miten paljon se vaikutti kapitalismin kehitykseen, vaan se pyrkii kysymään tämmöisen niin kuin selittävän kysymyksen, että miten se vaikutti. Mitkä on ne mekanismit, minkä kautta se kiihdytti tätä kapitalismin kehitystä ja sai sen aikaan, että Yhdysvalloissa silloin 1600-luvulta lähtien tämä ajattelutapa alkoi vaikuttaa voimakkaasti. Että miten syntyi tämmöinen muidenkin uskontoja edustavien ihmisten piiriin ja yrittäjien piiriin tietty tapa toimia yrittelijästi ja rahan tavoittelua itseisarvona pitäen. Ja ylipäätään tämmöiseen protestanttiseen uskontoon liittyy ajatus siitä, että niin kuin arki itsessään on arvokasta. Että monissa uskonnoissa niin kuin tämmöinen arjen ja pyhän erottaminen on vahvaa ja uskonnollisesti pidetään arvokkaana vaikkapa vetäytymistä luostariin tai tämmöistä askeettisia toimintamalleja ja niin kuin tämmöisestä maailmasta, materiaalisesta maailmasta kieltäytymistä, sitä, että ihmiset elää askeettisesti. Mutta protestantismissa taas ajateltiin niin, ja ajatellaan vieläkin niin, että Jumala on luonut niin kuin tämän materiaalisen maailman omaksi kuvakseen ja omaksi kunniakseen ja sen takia tämä maailman fyysinen muokkaaminen vaikkapa taloudellisella toiminnalla niin on tämmöinen Jumalalle otollista toimintaa, että Jumalalle suosiollista toimintaa, eikä siihen liity mitään niin kuin tämmöistä kyseenalaista. Ja samanaikaisesti erityisesti tähän kaikkien protestanttilahkoihin liittyy se ajatus, että pelastusta ei voida saavuttaa, niin kuin tämmöistä uskonnollista pelastusta. Ei voi saavuttaa omilla suorituksella tai vaikkapa aneilla tai tämmöisillä niin kuin papin synninpäästöllä, ripillä käymisellä ja Ave Mariaa lukemalla, vaan kyse on Jumalan määräämästä asiasta. Ja vieläpä usein Jumalan ennalta määräämästä asiasta. Eli puhutaan tämmöisestä ennaltamääräämisopista, eli predestinaatioopista, joka liittyy protestantismiin. Ja tämä liittyy erityisesti nyt tähän kalvinismiin. Eli tässä on ottanut kalvinismiin liittyen tämän predestinaatio-opin kuvaavan sitaatin tuolta Wikipediasta. Eli sen mukaan ennen maailman luomista Jumala armossansa valitsi oman tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti jotkut ihmiset pelastukseen. Tämä valinta ei perustu mihinkään tekijään ihmisessä itsessään, ei mihinkään minkä Jumala olisi heissä ennalta nähnyt, kuten uskoon, parannukseen, hyviin tekoihin, uskon ratkaisuun tai yhteistyöhaluihinsa. Yksittäisen ihmisen pelastuksen syy on täysin Jumalassa, eikä ihmisessä ollenkaan. Aika niin kuin julma lähtökohta sanoisi. että jos me nyt oltaisiin tämmöisiä hyvin syvästi uskonnollisia reformoituja protestantteja, eli tavallaan protestanttinen uskonto jakautuu kahteilla, yhtäältä tämmöinen luterilainen kirkko ja reformoitu kirkko, ja tämä kalvinismi liittyy nyt, se on niinku, liittyy tähän reformoituun kirkkoon. Ja kalvinismissa on tämmöinen erityisen niinku tavallaan julma tulkinta siitä, että jotkut ihmiset on vaan ennalta määrätty taivaaseen ja jotkut ihmiset on ennalta määrätty kadotukseen, mutta kukaan ei tiedä, että kuka kuuluu mihinkin, kuka kuuluu vuohiin ja kuka kuuluu lampaisiin. Luterilaisuudessa on myös tämmöinen samantyyppinen ajatus, mutta se ei ole ihan julma tai tämmöinen näin kategorinen, että Luther sanoo, että osa ihmisistä on kyllä tuomittu pelastukseen, mutta ketään ei ole ennalta määrätty kadotukseen. Että siellä se on vähän lievempi tämä tulkinta, mutta eihän tästä meille uskontotunnilla paljon puhuta, mutta että tämmöinen ajatus luterilaisuudessakin on. Mutta tämä oli erityisesti tavallaan Weberin mukaan semmoinen ihmisiin tämmöisellä ekstentiaalisella tasolla vaikuttava tekijä, että kaikki ihmiset yleensä jossakin vaiheessa elämänsä alkaa miettiä sitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu ja mitä minulle tapahtuu ja onko kuoleman jälkeistä elämää. Ja tavallaan jos ne on semmoisessa ympäristössä, jossa me opetetaan tämän kaltaista uskonnollista ajattelua, niin se tuottaa tietynlaisia seurauksia. Se synnyttää tämän ajattelutavan omaksuneiden ihmisten mielessä niin kuin tietynlaisen sosiaalipsykologisen prosessin. Ja tämmöisiä, ne ihmiset alkaa pohtia sitä, että no kumpaan ryhmään mä nyt kuulun. Ja kun tässä protestantismissa ajateltiin, että tämmöinen maailman muokkaaminen ja liiketoiminta on Jumalalle otollista toimintaa, niin nämä puritaanit alkoi yhdistää tämmöisen menestyksen liiketoiminnassa siihen, että okei, nämä, jotka pärjää liiketoiminnassa, niin ne täytyy olla niitä, jotka kuuluu tähän valittujen joukkoon, että näitä on Jumala siunannut, että he pärjäävät liiketoiminnassa. Tämä on tämmöinen, niin kuin, mitä kutsutaan nykymaailmassa tämmöiseksi menestyksen teologiaksi, että tämä menestys on jotenkin merkki siitä, että on hyvä uskoa. Että ehkä jos nyt halutaan tämmöistä jotakin suomalaista lähellä tätä olevaa ajattelutapaa käyttää esimerkkinä, niin lestadiolaisuudessa on jossakin määrin tämmöisiä samantyyppisiä ajattelutapoja. Ja tavallaan tämmöisen opin omaksuminen johti Weberin mukaan siihen, että tämä uskonto välillisesti, että se ei suoraan se uskonto vaikuttanut, vaan se välillisesti tuotti tämmöisen sosiaalipsykologisen prosessi, joka johti siihen, että nämä ihmiset alkoi arvostaa taloudellista menestystä ja ne alkoi ponnistella sen taloudellisen menestyksen etuen. Ja siinä ei ollutkaan mikään tämmöinen suoranainen hyödyn tavoittelu lähtökohtana, vaan sillä oli tämmöinen eettinen ja niin kuin uskonnosta tuleva motiivi. Ja tavallaan tämä niin kuin Weberin mukaan, jos se tulee tämmöinen ihmisen toimintaa ohjaava motiivi jostakin tämmöisestä eettisenä pidetystä tai tämmöisestä uskonnollisesta lähtökohdasta, niin se on niin kuin vahvin mahdollinen sisäinen palkkio pyrkiä pärjäämään liiketoiminnassa. Ja niinpä ne koki tätä ahdistusta siitä, että kuuluuko he vuohiin vai lampaisiin, niin Ne alkoi toimia siten, että ne pärjäisi taloudellisesti hyvin. Ne alkoi toteuttaa sitä ajattelutapaa, jota se Benjamin Franklin kuvasi siinä ohjeissa menestyväksi liikemieheksi aikoville. Eli ne toimi työteliäästi, hankki rahaa, olivat säästäväisiä, investoivat tuottonsa ja kasvattivat liiketoimintaansa. Toimivat luotettavasti. Ja kaikki tämä, että ne omaksui tämmöisen toimintamallin, johti siihen, että ne alkoi myöskin pärjätä taloudellisessa kilpailussa niitä vastaan, jotka ei ollut ollenkaan tätä toimintamallia omaksunutkaan. Olihan siellä paljon semmoisia yrittäjiä, jotka eivät näin ajatelleet ja joita ei tämä ajattelutapa ohjannut. Mutta nämä, jotka toimi tämän ajattelutavan mukaisesti, niin ne pärjäs kilpailussa usein paremmin kuin muut, koska niillä oli tämmöinen pääomien kasaamiseen ja työteliäiseen ja säästäväiseen toimintaan ohjaava luonne. Tai luonne on väärä sana, vaan ajattelutapa. Ne oli omaksuneet tämän tyyppisen ajattelutavan. Ja tavallaan se, että ne menestyi kilpailussa, niin johti siihen, että muidenkin oli vähitellen alettava toimia samalla tavalla. Että jotta ne olisi pärjännyt kilpailussa näiden ihmisten, näiden protestanttisten yrittäjien kanssa, niin vaikka ne olisi ollut ateisteja, niin niiden oli pakko omaksua nämä samat toimintamallit liiketoiminnassa, koska muuten ne olisi hävinneet kilpailussa. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen, puhutaan tämmöisestä rautahäkistä englannennettu Weberin käyttämä termi iron gateiksi. Alun perin kai se oli jotakin tämmöinen teräksen luja kotelo tai teräksen luja rakenne, mitä hän sillä kuvasi, mutta Talcott Parsons, joka suomensi tämän teoksen, niin keksi sille tämmöisen paljon vetävämmän nimen, eli rautahäkki. Ja tavallaan se, että täältä niin kuin Calvinilta lähti tämmöinen ajattelutapa, Raamatun tulkinta, jonka puritaaniset protestanttiset kristityt omaksu, niin se alkoi vähitellen levitä talouselämässä yleisemmäksi ajattelutavaksi ja johti siihen, että kaikkien oli mukauduttava siihen ja se alkoi määritellä ulkoa käsin näiden yksilöiden toimintamallia. Eli kun nämä puritaanit halusi olla sen kaltaisia, ne halusi toimia näin, niin nykyihmisen on, no Weberin aikana 1900-luvun alussa, nykyihmisen täytyy olla sitä. Elikkä se tavallaan mukautumisesta tiettyyn ajattelumalliin syntyikin tämmöinen laajempi yhteiskunnalta ulkoapäin määrittävä tekijä. Eli se kysyy, että miten tämä protestantismi vaikutti, eikä se niin kuin uskonut siihen tämmöiseen makrotason selitykseen. Se ei ensinnäkään uskonut siihen, että pelkkä tämä materiaalisen maailman luomat tämmöiset edellytykset pystyisi luomaan tämmöisiä ajattelumalleja. Mutta ei se myöskään uskonut siihen, että tämä uskonto itsessään niin kuin olisi se, mikä olisi vaikuttanut. Että tämä uskonnosta voidaan vetää suora syy-yhteys tähän kapitalistiseen kehityksen kiihtymiseen. Vaan se mietti sitä, että minkälaisten ajatusprosessien ja minkälaisten yksilöiden sopeutumisprosessien kautta syntyi tämmöinen tilanne, että tietynlainen toiminta tuli mielekkääksi, yleisty ja muuttui lopulta pakoksi. Ja tavallaan niin kuin tässä ilmenee se, tämä Weberin niin kuin metodologinen individualismi, niin kuin muistatte, niin tämä subjektivismi liittyi siihen laatikon osaan, jossa lähdetään tarkastelemaan ihmisten ajattelutapoja, yhteiskunnan idealistista ulottuvuutta yksilötasolta käsin. niin tavallaan tässä, kun sillä on kaksi makrotasoilmiötä, uskonto ja talousjärjestelmä, protestantismi ja kapitalismi, niin se ei suostu pysymään tällä makrotasolla siinä selityksessään, vaan se kierrättää kaikki nämä selityksensä aina yksilöiden kautta. Elikkä James Coleman on kuvannut sitä tämmöisellä, tätä kutsutaan tätä hänen kuvaansa tämmöiseksi Coleman boat, että onko se nyt sitten Colemanin vene vai Colemanin allas. Niin joka kuvaa sitä, että miten tämmöisen metodologisen individualismin lähtökohdista makrorakenteelliset selitykset pitää aina kuljettaa mikrotason toiminnan kautta. Eli täällä kun on tämä protestanttinen uskonnollinen oppi täällä vasemmalla ylhäällä ja tuolla oikealla ylhäällä on kapitalismi, niin tuon rastio olen vetänyt tuohon itse, että se ei ole siinä alkuperäisessä kuvassa, mutta se tavallaan niin kuin vedetään rastiseen yli, että ei voida mennä suoraan näiden välille, vaan on kierrätettävä se selitysmalli tavallaan sen kautta, että okei, se ihminen ihminen kohtaa tämmöisen tietynlaisen ajattelutavan, joka vaikuttaa häneen tietyllä tavalla. Eli nämä protestantit yksilöinä omaksu sen Calvinin yksilöllisen tai sen Calvinin luoman tulkinnan Raamatusta. Ja se tuotti niille tiettyjä arvoja. Ne omaksu tietynlaisia arvomaailmoja. Ja ne alkoi yksilöinä toimia tietyllä tavalla. Se johti ne tiettyyn taloudelliseen toimintamalliin. Ja kun se osoittautui kilpailussa hyvin menestyksekkääksi, niin muidenkin oli toimittama samalla tavalla, joka johti siihen, että tämmöinen eettinen asennoituminen taloudelliseen tavoitteluun yleistyi. Ja tämä kapitalismittinen kehitys lähti kiihtymään. Eli tässä nämä protestantit ei suinkaan ajatelleet sitä, että nytpä tässä lähdetäänkin luomaan jotakin uutta talousjärjestelmää ja että tällä meidän toiminnalla on tämmöinen valtava vaikutus, vaan se oli tämmöinen omaksuttujen ajatusten ei aiottu seuraus, joka johti siihen, että osa rupesi omasta halustaan toimimaan noin, osa taas sitten taloudellisen kilpailun seurauksena, ja sillä oli tämmöisiä laajoja makrotaloudellisia vaikutuksia, että kapitalistinen kehitys ei syntynyt siltä pohjalta, mutta se kiihtyi. Se sai niin kuin tavallaan uusia kierroksia se moottori, mikä oli jo käynnissä. Ja tavallaan tämä niin kuin metodina, kun nyt kun me palataan pois siitä, niin kuin tämä oli esimerkki siitä, että miten tämmöisiä sosiaalisia ilmiöitä, yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan tutkia tällä tavalla subjektivistisesti, toimia keskeisesti, heidän merkityksen antoaan tutkimalla, niin tavallaan se tapa tutkia ihmisistä juontuvia sosiaalisia ilmiöitä on asettua vuorovaikutukseen heidän kanssaan ja dialogiin heidän kanssaan. Usein se tarkoittaa vaikkapa haastattelujen tekemistä, laadullista tutkimusta, asettumista ihmisten joukkoon, etnografisia menetelmiä, eli asettumalla jonkun tutkittavan yhteisön jäseneksi ja tekemällä havaintoja siellä. Tai niin kuin tässä Weberin tapauksessa, hän teki tämmöistä historiallista tutkimusta ja pyrki tämmöisen historiatutkimuksen keinoin ymmärtämään sitä, että mikä ohjasi 300 vuotta aikaisemmin asuneette ja elossa olleette ihmisten toimintaa ja ajattelutapoja. Ja tavallaan tässäkin, niin jos me ajatellaan sitä, että siellä oli tämmöinen uskonnollinen ajattelutapa taustalla, niin se ei ajattele niin, että se olisi joku jumalallinen ilmestys, joka sen tuottaisi, vaan se ajattelee, että siellä on aina jotakin tämmöisiä karismaattisia yksilöitä, jotka pystyvät artikuloimaan omia tulkintojaan niin, että ne tuntuu muillekin uskottavilta. Eli esimerkiksi tämä Jean Calvin nyt oli niin kuin Weberin näkökulman mukaan tämmöinen karismaattinen yksilö, joka opettamalla tiettyä raamatun tulkintaa, niin sai aikaan tietynlaisia ajattelutapoja muissa yksilöissä, jotka yleistyessään johtivat siihen, että yhteiskunta muuttui laadullisesti. Mutta tavallaan tämä on tämmöistä ymmärtävää selittämistä, että ajatellaan, että ihmiset toimii tietoisesti, ne ei toimi minkään heidän selkiensä takana vaikuttavien vaikkapa taloudellisten rakenteiden ohjaamana, vaan ne aina niin kuin tavallaan ottaa huomioon nämä olemassa olevat olosuhteet, antaa niille merkityksiä ja niin kuin mukautuu jonkinlaisiin toimintamalleihin tästä omasta subjektiviteetistään lähtien, tästä omasta toimijuudestaan lähtien. Ja tavallaan kun tämä lähtökohta on se, että maailmaa tarkastellaan yksilöiden tekojen ja yksilöiden merkitysten antojen kautta, niin siitä syntyy sen tyyppinen kuva maailmasta, joka on hyvin niin kuin fragmentaarinen ja moniulotteinen. Ja sen takia Weber ajatteli, että on muodostettava tämmöisiä ideaalityyppisiä käsitteitä, jonka avulla me voidaan päästä tulkinnoissa eteenpäin. Eli jotta voidaan niin kuin antaa uusille tutkimuksille niin kuin lähtökohtia, niin tämän monimuotoista todellisuutta on yksinkertaistettava tämmöisillä ideaalityyppisillä käsitteillä. Eli näillä ideaalityypeillä viitataan semmoisiin puhtaaksi viljeltyihin käsitteisiin, jotka esittää tämmöisen todellisen maailman moniulotteisuuden ja nyanssit niin kuin paljon yksinkertaisempana ja paljon loogisempana, puhtaaksi viljellympinä kuin mitä ne oikeasti onkaan. Että esimerkiksi se Benjamin Franklinin kuvaus liikemiehiksi aikoville, niin se on tämmöinen ideaalityyppinen esimerkki siitä, mitä tämä kapitalismin henki on. Että eihän monikaan ihminen juuri noin ajattele, mutta Weber ajatteli, että tässä on hyvä yksinkertaistettu, puhtaaksi viljelty kuvaus siitä, että mikä se ajattelutapa oli. Eli kun me yksinkertaistetaan tätä moniulotteista todellisuutta, tehdään siitä tämmöisiä tyypittelyjä, niin se auttaa meitä, niin kuin meidän ajattelun kehittymistä ja se niin kuin toimii tavallaan tämmöisenä terminologiaa, luokitteluja, hypoteeseja, käsitteiden välisiä suhteita muodostavana ajatteluapuvälineenä. Eli puhutaan, että ne toimii niin kuin heuristisesti. Että niillä ei pyritäkään kuvaamaan todellista maailmaa, vaan niillä pyritään luomaan joku puhtaaksi viljelty kuva jostakin todellisen maailman ulottuvuudesta. Weber esimerkiksi ajatteli, että tämmöinen rationaalisen toiminnan ajatus, joka taloustieteessä jo siihen aikaan vallitsi, niin se on hyödyllinen ideaalityyppi. Että se, että ihmiset miettii sitä, että mitä ne, minkälaisia päämäärejä niillä on, minkälaisia preferenssejä niillä on, minkälaisia resursseja niillä on, ja optimoi näitä resurssejaan saavuttaakseen mahdollisimman paljon niistä tavoitteistaan, mitä niillä on, niin se ajatteli, että tämä on hyödyllinen niin kuin tämmöinen ideaalityyppinen konstruktio, tämmöisen yhden taloudellisen maailman ulottuvuuden kuvaamiseksi, mutta se ajatteli, että se on virhe, jos me ruvetaan tulkitsemaan, että se on jotakin ihmisten todellisessa mielessä olevaa. Mutta se voi auttaa ymmärtämään, että miksi ihmiset ei useinkaan toimi näin. Eli kun tutkitaan empiiristä todellisuutta, niin voidaan havaita, että ihmiset toimii joskus rationaalisesti, mutta monesti ne toimii tunteiden pohjalta tai vakiintuneiden traditioiden ohjaamana tai joidenkin arvojen ohjaamana. Mutta että näillä ideaalityypeillä on tämmöinen oma tärkeä roolinsa siinä, että me pystytään ymmärtämään maailmaa paremmin ja miettimään sitä, että mikä tämä empiirinen maailma suhteessa näihin käsitteisiin on. Mutta jees, olisiko kysymystä nyt tästä, tai kommentteja, huomioita näistä tematiikoista? Joo, otetaan sieltä takaa ensiksi. Sulla tietysti tämä reformoitu kirkkohan pyrki tietysti uudistamaan katolista uskontoa, että sehän kyseenalaisti tietysti katolisen tulkinnan Raamatusta ja niin kuin pyrki puhdistamaan uskonnosta kaiken sen, mikä ei ole Raamatun mukaista, joka ei tietysti ollut. Täällähän niin kuin kalvinista oli erittäin vähän, että täällähän niin kuin niitä oli enemmän tuolla Sveitsissä, Hollannissa, Britanniassa, että niitä oli siellä, Saksassa, Pohjois-Euroopassa oli enemmän luterilaisia ja sehän oli erittäin tavallaan hyvä uskonto hallitsijoille täällä, koska siinä annettiin maallisille hallitsijoille niin kuin tärkeä rooli ja Gustav Vasa, joka uskonpuhdistuksen pani toimeen Ruotsissa, niin hänhän sai tästä hyvän syyn myöskin ottaa haltuunsa katolisen kirkon omaisuuden, että siinä oli myöskin tämmöisiä ulottuvuuksia, mutta että tavallaan näiden tulkinnat ei sopinut yhteen sen valtauskonnon kanssa siellä, mistä nämä lähti, nämä puritaanit sitten maanpakoon. Mutta sulla oli.
Täällä on tämmöinen suljetaan sekulaari ja humanisti. Ja minä olen sitä mieltä, että länsinkirkkoinen predestinaatio-oppio, se on jo harhaoviin uudilla. Joten jos ajatellaan, että meidän uutelijoita, totta siinä on se, että pelastus hyvää tähtee pelkästään Jumalasta, koska kukaan ei voi oikeasti noudattaa sääntöjä. Sääntöjä täydellä. Se tie on tehty. Mutta arvo on tarjolla kaiken. Se on se ihmisen ratkaisusta kiinni, että ottaa sen vastaan. Ja se uskotkin on osa tätä arvoa. Et siinä mielessä minä olen ihan eri
mieltä. Mä en ole niin hyvä Raamatun tuntija, että mä pystyisin antautumaan teologiseen keskusteluun, mutta ymmärtääkseni tämä kuitenkin Raamatussa tämän tyyppinen näkökulma esitetään ja Calvin pyrki pysymään tiukasti Raamatun opissa ja puhdistamaan uskonnosta pois kaiken sen, mikä Raamatussa ei ole. Kun taas Luther ajatteli, että uskonnosta puhdistetaan kaikki se, mitä Raamattu, tai vain se tarvitsee puhdistaa, joka Raamattu kieltää. Eli hän oli lievempi tässä.
Joo, mikä kaikki tietysti se, mikä on ollut muuta aikojen alusta, on määrätty. Se pelastussuunnitelma Jumalalla on meidän opin mukaan ollut aikojen alussa. Se tuli vasta.
No joo, mutta ei mennä siihen tarkemmin. Joo, ole hyvä.
Mm.
Niin, että se ei ole tavallaan, niin kuin, kyllähän hekin kävi kirkossa, ja että kyllähän hän tuo monella tavalla esiin, että miten se kirkko oli niin kuin tämmöisen luottamuksen rakentamisen ja sen tavallaan bisnesverkostojen luomisen myöskin keskeinen foorumi. Mutta että kun siellä ei tosiaankaan ollut mitään tämmöistä, kirkolla ja seurakunnalla ei ollut tämmöistä välittävää suhdetta Jumalaan, vaan jokainen oli niin kuin henkilökohtaisessa suhteessa Jumalaan. Niin se on, että joo kyllä, että juutalaiset ei ole tässä kirjassa, ei ole. Hänellä on siinä uskonnon sosiologisissa kirjoituksissa, hän vertailee siis uskontoja islamisti, uskoisia juutalaisia, idän konfutselaisia ja protestantteja. Ja tavallaan sitä kautta rakentaa sitä, että mikä tässä juutalaiskristillisessä tämmöisessä ajattelutavassa oli semmoista, joka johti kapitalismin syntyyn, ja miten protestantismissa oli vielä jotakin erityistä, joka johti sen kiihdyttämiseen. Mutta se on niinku sitten taas monimutkaisempi tarina, että hän ajatteli, että juutalaiskristillinen ajattelu oli laajempana tässä taustalla, ja protestantismi oli sitten yksi tämmöinen sitä ajattelutapaa kiihdyttävä tekijä. Mutta vieläkö se olisi muita tähän liittyviä huomioita, kysymyksiä? Joo, ole hyvä.
Ottiko Weber huomioon siinä, jos ajattelin, että ne puritaanit lähti sinne Yhdysvaltoihin, kulti sinne, niin ottiko se huomioon sitä aspektia, että miten sitten vaikka maantieteelliset ja tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin uudisraivaajan elämään liittyvät seikat opetti ne tekemään paljon töitä? Että kun vähän niin kuin, jos ne aloittaa uuden elämän, niin kyllähän siinä on varmaan aika iso muutos ja pitää tehdä tosi paljon töitä, että pääsee siellä hyvään alkuun.
No tavallaan se otti huomioon, koska olihan siellä muitakin uudisraivaajia kuin protestantteja. Että, ja niin kuin se, oli se yleinen havainto oli se, että näyttää siltä, että protestanttisissa yhteisöissä niin kuin tämän tyyppinen ajattelu kehittyi nopeammin. Ja silloin 1900-luvun alussa ne, jotka oli liikemaailmassa pärjäs hyvin, niin ne näytti, että niillä oli niin kuin valtaosin tämmöinen protestanttinen tausta. Ja tämä sai sitä miettimään sitä, että mikä on tämä prosessi, jolla tämä yhteys on syntynyt. Totta kai siellä oli muitakin menestyviä, ei vaan nämä menestynyt. Mutta että hän pyrki niin kuin ikään kuin niiden ihmisten asemaan asettumalla selittämään, että mikä tuotti tämmöisen taloudellisen ajattelutavan ja tämmöisen, tämän tyyppisen menestyksen. Ja niistä uskonnollisista opeista hän niin kuin, tavallaan lähti etsimään tämmöistä ymmärtävää selitystä sille. Mutta tavallaan se ajatus on kuitenkin se, että nämä yksilöt omaksu ne arvot niin kuin omasta halustaan, eikä jonkun yhteiskunnallisen rakenteen tai kollektiivisen tajunnan heille antamina. Ja sitten tämä toinen kysymys, kun joskus aina sanotaan, että tämä on niinku tämmöinen antiteesi tämmöiselle marksilaiselle materialistiselle historian tulkinnalle, niin kun lukee niitä Weberin tämmöisiä laajempia kapitalismitulkintoja, joka erityisesti hänen yhdessä luentosarjassaan Wirtschaftsgeschichte, taloushistorian luentosarjassaan käy esille, niin ei hän kiellä sitä, että eikö niin kuin tämmöisillä materialistisilla ja niin kuin taloudellisen kehityksen ulottuvuuksilla ollut niin kuin keskeinen merkitys siinä, että miten tämä talousjärjestelmä rakentui, vaan hän niin kuin pyrki tuomaan siihen tämmöisen myöskin ideoiden historian ajattelumaailman ja kiisti sen, että vain nämä materiaaliset tekijät olisi tässä taustalla. Eli tämmöisen vulgaarimarksilaisen tulkinnan hän kiisti, jossa niin kuin tämä hyvin jyrkästi palautetaan materialistiseen maailmaan ja talouden rakenteisiin tämä yhteiskunnan kehitys. Ja pyrki tuomaan esiin, että näillä ajattelutapojen kehityksellä, ideoiden historialla, sillä minkälaisia ajatusmalleja ihmiset oli omaksunut ja miten niillä oli aina yksilöllinen lähtökohta, niin sillähän sehän tavallaan pyrki niin kuin monialaistamaan ja tuomaan nyansseja tähän kokonaiskuvaan. mutta tämä, tavallaan tämä lähtökohta on toiminut sitten myöhemmin tämmöisten toimijakeskeisten teorioiden ja tämmöisen sosiaalisen vuorovaikutuksen teorioiden kehittymisessä, että on syytä niin kuin tarkastella sitä, että mistä lähtökohdista ihmiset toimii niin kuin ne toimii ja minkälaisia merkityksiä he antaa näille tilanteille. Ja siihen päästään parhaiten tämmöisellä dialogisella otteella. On se sitten haastattelututkimusta tai havainnointia tai historiallisten dokumenttien lukemista. Ja tämä on tavallaan niin kuin yksi tämmöisen yhteiskuntateoreiden rakentamisen kulmakivistä. Mutta vielä jos olisi kysyttävää tähän, niin ehtii ennen kuin siirrytään seuraavaan kulmaan. Elikkä oikealla alhaalla on nyt sitten tämä viimeinen kulma, eli käymätön kulma, jonka lähtökohta on se, että keskeinen yhteiskunnan ilmenemisen taso on tämä ideaalinen taso, mutta se muodostuu tämmöisellä yliyksilöllisellä tasolla, eli nämä ajatukset vaikuttaa yksilöiden ulkopuolella. Ja tavallaan jos tämä subjektivismi ja substantionalismi on tämmöisiä tämän nelikentän niin kuin vastakkaisia kulmia, jotka toinen lähtee materialistisesta ja yliyksilöllisestä yhteiskunnasta ja toinen lähtee idealistisesta ja yksilöllisestä yhteiskunnan selittämisen tavasta, niin nämä on tavallaan niin kuin hyvin erityyppisiä lähtökohtia. Ja tämä rationalismi taas asettuu vastakkaiseen kulmaan tämän empirismin kanssa. Eli kun empirismi ajattelee, että aistihavainnoilla saadaan tietoa maailmasta ja pystytään rakentamaan tämmöistä kasautuvaa teoriaa, niin rationalismi ajattelee, että niin kuin järkeily, tämmöinen järjen käyttö on keino päästä kiinni tavallaan tietoon, että havainnot ei yksistään riitä tiedon muodostukseen, vaan esimerkiksi niin kuin joku matematiikka tai logiikka, filosofia-alana logiikka, niin ei ne niin kuin lähde liikkeelle jostakin empiirisestä maailmasta, vaan siinä niin kuin lähdetään liikkeelle järkeilystä, järjen käytöstä. Näiden ideoiden kautta pyritään niin kuin etenemään tiedonmuodostuksessa. Ja tämä sama idea on tavallaan myöskin tämmöisestä yhteiskuntatieteen rationalistisessa lähtökohdassa, jossa ajatellaan, että järkeily on keino saavuttaa tietoa myöskin yhteiskunnasta vähän samalla tavalla kuin logiikka ja matematiikka ajattelee, että näissä voidaan päästä eteenpäin lähinnä järkeilyn kautta. Ja tämmöisen rationalismin niin kuin yhteiskuntateoreettisessa mielessä tämmöisen rationalistisen lähtökohdan ajatus on se, että se, että miten tämä sosiaalinen maailma meille ilmenee, niin se heijastelee tämän yhteiskunnan laajempaa ideaalista rakennetta. Eli tässä tavallaan tässä ensimmäisessä pallukassa, mikä tässä on, niin tämä kuvaa niin kuin sitä että kyse on ideaalisen tason yliyksilöllisestä tarkastelusta. Eli siinä yhdistyy ideaalinen ja yliyksilöllinen tässä alakulmassa. Ja tavallaan muutaman kerran tämänkin luentosarjan aikana on viitannut siihen, että tässä näkökulmassa ajatellaan, että ihmiset syntyy osaksi yhteiskuntaa, joka on olemassa tavallaan heistä riippumatta. Ja silloin ajatellaan niin kuin tästä rationalismin lähtökohdasta niin, että on olemassa tämmöisiä sosiaalisia faktoja, sosiaalisia tosiasioita, jotka on muodostuneet yhteiskunnassa vallitsevien tämmöisten vakiintuneiden ajattelumallien, toimintatapojen, eli instituutioiden lähtökohdasta käsin. On olemassa tämmöisiä tiettyjä ajattelutapoja, jotka omaksutaan pystymättä niitä reflektoimaan. Ja silloin ei ole järkeä tavallaan lähteä miettimään sitä, että okei, mitä ihmiset ajattelee. Niin kuin tässä subjektivismissa lähdettiin ajattelemaan niin, että okei, nämä ihmiset pohtii sitä tilannetta, mihin ne joutuu, ja miettii, että miten ne toimisi. Mutta tässä ajatellaan niin, että lähtökohtana on yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja normit, joihin ihmiset tavallaan sosiaalistuu. Ja niiden kokonaisuuksien tarkasteleminen on oleellista silloin, kun halutaan ymmärtää yhteiskunnan toimintaa. Ja tästä niin kuin tämmöinen hyvä tyypillinen esimerkki, johon on aiemminkin viitattu, niin on tämä Durkheimin itsemurhateoria. Et jos me nyt niin kuin lähdetään ajattelemaan itsemurhaa ilmiönä, niin semmoinen varmaankin tämmöinen peruslähtökohta ja ajatus on se, että kysymyksessä on niin kuin yksilön tämmöinen epätoivoinen teko ja epätoivoinen päätös, jota voidaan ehkä tarkastella psykologian ja kenties biologian välineillä. Että siellä on jotakin psyykeongelmia tai tämmöisiä biologisia periytyvyysmekanismeja, jotka johtaa siihen, että joissakin suvuissa näyttää olevan tämmöistä itsemurha-alttiutta enemmän kuin joissakin toisissa suvuissa. Mutta tästä rationalistisesta lähtökohdasta Durkheim ei niin kuin palauttanut tätä itsemurha-ilmiötä yksilöihin, vaan hän otti tämmöisen perinteisesti yksilöllisenä pidetyn ilmiön ja lähti tarkastelemaan sitä yhteiskunnan kokonaisuudesta käsin. Ja tilastollisesti tarkastelemalla se havaitsi, että näyttää siltä, että erilaisissa yhteiskunnissa on jokaisessa omaansa tämmöinen itsemurhakuolleisuus, joka pysyy vielä niin kuin ajassa suhteellisen vakaana. Että nykyäänkin me tiedetään, että itsemurhia tehdään niin kuin varsin paljon vaikkapa Pohjois-Euroopassa, Japanissa, ja niitä tehdään vähemmän esimerkiksi katolisissa maissa. Ja hän lähti etsimäänkin tavallaan sitä yhteiskunnasta käsin selitystä sille, että mikä selittää sitä, että erilaisissa yhteiskunnassa vallitsee erilaisia itsemurha-alttiuksia, eikä se lähtenytkään etsimään sitä selitystä yksilöistä käsin. Eli hän sitten näiden tilastojen perusteella teki tämmöisiä havaintoja, että näyttää olevan protestanttien keskuudessa yleisintä itsemurhien tekeminen. Protestantit tekee enemmän kuin katoliset, jotka tekee taas enemmän kuin juutalaiset. Naimattomat tekee enemmän kuin naimisissa olevat. Ja mitä isompi perhe ihmisellä on, sen vähemmän itsemurha-alttiutta ilmenee. Maaseudulla itsemurha-alttius on pienempää. Ja se lähti tavallaan miettimään, että okei, mitkä on ne yhteiskunnalliset syyt, että tämän tyyppisiä säännönmukaisuuksia vallitsee. Tämmöisiä sosiaalisia säännönmukaisuuksia, jotka näyttäisi olevan yhteydessä itsemurhaan, niin vallitsee. Eli se alkoi selittää tätä yksilöllisenä pidettyä ilmiötä sosiaalisesta käsin. Ja se selitti sitä tämmöisellä yhteisöllisyyden vaihtelulla. Eli moderneissa yhteiskunnissa se ajatteli niin, että mitä yksilöllisempään yhteiskuntaan mennään, niin sen alttiimpia ihmiset on tekemään itsemurhia. Eli palataan tähän edelliseen kalvoon, niin tämmöinen protestantismi, joka on hyvin tämmöinen, niin kuin äsken tuli esille, tämmöinen hyvin yksilökeskeinen uskonto, niin siellä tehdään enemmän itsemurhia. Naimattomat, jotka ei ole kiinni tavallaan perheyhteisössä, tekee enemmän. Mitä pienempi perhe on, eli mitä pienempi tämä yhteisö on, niin sen enemmän tehdään. Ja kaupungeissa, jossa ihmiset elää enemmän yksilöinä kuin yhteiskunnan jäseninä, niin tehdään enemmän. Ja se ajatteli, että kehittyneissä yhteiskunnassa, että mitä tavallaan tämmöinen anomisempi tämä yhteiskunta on, mitä enemmän siellä vallitsee tämmöinen normittomuuden tila, mitä enemmän tämmöinen yhteisön kiinteys on murentunut, niin sen enemmän siellä vallitsee myöskin itsemurhataipumusta. Ja toisaalta sitten voidaan puhua nykytermein tämmöisestä niin kuin käänteisestä J-käyrästä, että myöskin tämmöisissä esimoderneissa yhteiskunnissa, jossa sitä yhteisöllisyyttä on liikaa, niin sekin voi johtaa itsemurha-alttiuteen, mutta ne syyt on erityyppiset. Ja se luokittelikin niin kuin erilaisia itsemurhia tavallaan, että minkälaisissa, miten erilaisissa yhteiskunnissa eri asiat voivat johtaa itsemurha-alttiuteen. Eli jos tuolla katsotaan tätä yläpuolikasta tästä luokittelusta, täällä on modernit yhteiskunnat on täällä ylhäällä. Ja sitten tuossa pystysarakkeissa on se, että kuinka siellä on, kuinka integroitunut se yhteiskunta on. Ja toisella puolella sitä, että minkälainen normisääntely siellä vallitsee. Niin se ajatteli, että moderneissa yhteiskunnissa vallitsee tämmöinen integraatio on purkautunut, vallitsee tämmöinen sosiaalinen juurettomuus, joka johtaa tämmöiseen egoistiseen itsemurhataipumukseen. Siihen, että ihmiset tekee itsemurhan niin kuin omista lähtökohdistaan, että se on heille niin kuin tämmöinen yksilöllinen projekti. Tai sitten se voi johtua siitä, että jos siellä vallitsee tämmöinen sosiaalinen normittomuus, eli anomian tila, niin se johtaa siihen, että sääntöjen puuttuminen voi johtaa siihen, että jos niin kateellisuudessa esimerkiksi itsemurhan tekeminen on syntiä, niin sitä tehdään siellä vähemmän. Sen sijaan protestantismissa siihen ei samalla tavalla suhtauduta yhtä tuomitsevasti, vaan se on enemmän niin kuin yksilön päätös. Se voi johtaa tämmöiseen anomiseen itsemurhaan. Esimoderneissa yhteiskunnissa se taas erotteli, että tämä itsemurha voi olla tämmöinen, liittyä tämmöiseen liioteltuun sosiaaliseen kiinnittymiseen tai liioteltuun sosiaaliseen juurtumiseen, että jos ihmiset haluavat, vaikkapa nyt ajatellaan tämmöistä niin kuin jotakin tämmöistä itsemurhaajaa tai tämmöinen, joka tekee tämmöisen itsemurhaterroristia, joka uhraa itsensä niin kuin uskonnon eteen, niin tämä voi kuvata Durkheimin mukaan tämmöistä liioteltua sosiaalista juurtumista, jossa tämä integraation liiallisuus johtaa itsemurhaan. Että se velvoittaa tämä integraatio siihen, että se yhteisö velvoittaa. Tai sitten se voi liittyä tämmöiseen fatalismiin, jos tämän normisääntely on liian tiukkaa, niin se voi johtaa myöskin tämmöiseen fatalistiseen itsemurhaan, jos ajatellaan, että tämä on niin kuin kohtalo, normit määrää minut tekemään näin. Elikkä Durkheim lähti niin kuin ajattelemaan, järkeilemään tällä tavalla, että se teki tämmöisiä yhteiskuntatason havaintoja, havaitsi tämmöisen hyvin yksilöllisenä pidetyn ilmiön ja tämmöisten sosiaalisten tekijöiden välillä yhteyden ja lähti järkeilemään, että mikä tätä yhteyttä nyt selittää, mitä on ne loogiset järkeen liittyvät tekijät, jotka tätä selittää. Ja se ajatteli, että tämmöisenä niin kuin metodisessa mielessä ja siinä, että mitä kannattaa yhteiskunnassa tarkastella, niin se ajatteli, että yhteisöillä on tämmöinen yksilöiden ulkopuolinen kollektiivinen tajunta, jonka ne yksilöt omaksuu sen yhteisön jäseneksi kasvaessaan. Ja esimerkiksi just tämmöiset niin kuin jotkut pyhät asiat, kuten vaikkapa tämmöisten primitiivisten yhteisöjen vaikka toteemin palvonta tai modernien yhteiskuntien uskonnot tai maallistuneiden yhteiskuntien tietyt tämmöiset rituaalistiset piirteet, kuten vaikka se, että ihmiset näyttävät lähes uskonnon tapaan palvovan jotakin urheiluseuroja tai pop-tähtiä, niin se on niinku tavallaan tämmöisen yhteisöllisyyden ylläpitoa tai tämmöisen kollektiivisen tajunnan ilmenemistä. Että ne uskonnot on lähtöisin siitä yhteisöstä ja ne toimii sen yhteisön kiinteyttä ylläpitävänä ilmiönä. Tavallaan että yhteisöä ylläpidetään yhtäältä tämmöisillä kielloilla ja rajoituksilla, mutta myös tämmöisillä yhteisöllisillä, että on olemassa niin kuin uskonnollisia rajoituksia, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, mitä meidän yhteisömme tekee, syökö se sianlihaa, eikö se syö, voidaanko ottaa korkoa, eikö voida ottaa korkoa. Nythän Erdogan Turkissa yrittää ajaa läpi tätä islamin uskoon liittyvää ajatusta siitä, että koronotto on kiellettyä. Että tavallaan niin kuin uskonnot on niin kuin sen ylläpitoa, että mitä me ollaan suhteessa muihin, mikä tämä meidän yhteisömme on. Ja on se sitten joku jumala tai toteemieläin tai poptähti tai urheiluseura, niin ne pitää yllä tätä yhteisön kiinteyttä ja synnyttää tämmöisiä määräyksiä siitä, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja tuottaa tämmöisiä yhteisöllisiä kokemuksia, kun ihmiset kokoontuu niin kuin valtavien tunnemyrskyjen piiriin, nyt vaikkapa helluntai-seurakuntaan tai JYPin peliin. Ja uskon, että vaikka ihminen olisi agnostikko tai ehkä jopa ateisti, niin jos menee tuommoiseen Kauneimmat joululaulut -konserttiin, niin siellä voi kokea ehkä tämmöisiä yhteisöllisiä elähdyttäviä tunteita ja olemassa osa niin kuin jotakin laajempaa kokonaisuutta. Ja tämä oli tämä Durkheimin selitysmalli oli tosiaan se, että jos me tarkastellaan yhteiskuntaa, niin on syytä tarkastella näitä kollektiivisen tajunnan representaatioita. Että ei ole järkeä lähteä kyselemään ihmisiltä niiden toimintamallien taustalla olevia motiiveja tai merkityksiä, koska ne on omaksuneet ne toimintamallit ilman, että ne pystyy niitä tiedostamaan. Että nämä roolit, joita me omaksutaan, niin on olemassa ennen meitä ja ne jatkaa olemassaoloa meidän jälkeemme ja ne tavallaan edustaa tämmöistä kollektiivista tajuntaa, joka on yksilöitä yleisempi ilmiö ja olemassa yksilöistä riippumatta tietyllä tavalla. Ja tällöin niin kun lähdetään tutkimaan sitä, että mitä on nämä merkitysrakenteet. Nimenomaan tutkitaan merkityksiä, eli tätä ideaalista tasoa, mutta niiden merkitysten rakenteita. Ei sitä, miten ne ilmenee yksilöille, kuten subjektivismi, vaan sitä, minkälaisia nämä merkitysrakenteet yhteiskunnassa on. Etsitään tavallaan niitä kollektiivisia sääntöjä ja moraalikoodeja ja toimintamalleja, jonka varassa ihmiset asettuu yhteiskuntaan. Ja silloin usein tutkitaan niin kuin vaikkapa kulttuurirakenteita, kielen rakenteita, myyttiä, ideologioita, symboleja ja sitä, että miten nämä ohjaavat, miten vaikka jotkut kulttuuriset jäsennykset, kulttuuriset kategoriat, miten me omaksutaan se, että minkälainen vaikkapa ruoka on hyvää, minkälainen ruoka on huonoa, vaikka tämmöiset nyt jo purkautumissa olevat merkitysrakenteet, jota Levi-Strauss aikoinaan tarkasteli, että miten niin kuin vaikkapa lihaa saattaa liittyä johonkin tämmöiseen niin kuin voimakkuuteen ja vahvuuteen, kun taas ehkä kasvisruoka, siihen liitetään jotakin tämmöistä heikkoutta tai tämän tyyppistä. Tai miten niin kuin kypsä ja raaka mielletään yhteiskunnassa. Olemassa tämmöisiä kulttuurisia kategorioita, kulttuurisia jäsennyksiä, jotka me omaksutaan ja jotka ohjaa meidän toimintaa. Ja tavallaan silloin mietitään näitä merkitysrakenteiden logiikkaa järkeilemällä. Ei tehdä vaan havaintoja ja edetä tämän empirian pohjalta. Ja ajatus on tosiaan silloin se, että on olemassa tämmöisiä yksilöiden ulkopuolisia sosiaalisia faktoja, joita voidaan tarkastella ja joista voidaan tehdä tämmöisiä loogisia päätelmiä. Mutta jees, olisiko tästä nyt ennen kuin mennään vetämään jotakin vähän yhteen, niin olisiko tähän liittyviä kysymyksiä tai kommentteja? Joo, ole hyvä. Niin, tämä on niinku mielenkiintoista just nämä kriisit, että kun ensimmäinen maailmansodan päättymisestähän, oliko se nyt eilen vai toisessa päivänä, tuli 100 vuotta, mutta silloin kun ensimmäinen maailmansota syttyi esimerkiksi Saksassa, niin syntyi tämmöinen valtava innostus. Jo aiemmin läpikäyty tämä Weberkin, niin se oli aivan valtava innostuksen vallassa ja kaikki, se oli ollut pitkään vuosisadan alussa masentuneena, josta se vähitellen alkoi toipua sitten 1900-luvun alkuvuosina, mutta kun ensimmäinen maailmansota syttyi, niin se, siellä Saksassa heitettiin niin kuin lakkeja ilmaan ja oltiin aivan valtava innostuksen vallassa. Että nämä kriisit monesti luo tämmöistä yhteisöllisyyden tunnetta, Ja sen takiahan nyt usein viitataan julkisuudessakin siihen, että jos jossakin yhteiskunnassa hallitsija alkaa olla vaikeuksissa jonkun sisäpoliittisten ongelmien takia, niin se loihtii jonkun ulkoisen kriisin ja tällä tavalla lisää tätä yhteisön sisäistä kiinteyttä. Kyllä, näin ja päinvastoin. Näinhän se on. Mutta olisiko muita kommentteja? Joo, ole hyvä. Ja tästä kansasta tuli mieleen niin kuin tämä, mihin en muista viittasinko aiemmin tällä kurssilla siihen, mutta niin kuin puhuttiin vielä muutama vuosi sitten, täälläkin oli semmoinen oppiaine kuin kansantaloustiede. Ja joka niin kuin on anglosaksisissa maissa tai englanniksi economics, jossa ei mitään niin kuin kansaliitettä ole. Ruotsissa on national economy ja Saksassa national economy, josta se on tullut Suomeenkin. Mutta näissä tavallaan niin kuin se talous liitetään niin kuin kansaan ja kansakuntaan. Sitä ajatellaan, että siellä on tämmöinen historiallinen ilmiö, että tämä saksalainen idealismi ajatteli, että jokaisella kansakunnalla on oma luonteensa. Ja tämä talous ilmentää sitä kansakunnan luonnetta, ja sieltä se tuli tännekin, että sitä termistä ei ole päästy eroon vaikka vasta kuin viime vuosina, vaikka niin kuin se teoria ei ole millään tavalla niin kuin enää puhunut mistään kansakunnasta, vaan se on liittänyt nämä taloudelliset päätökset yksilöiden rationaaliseen ja johdonmukaiseen toimintaan, mutta edelleen täällä ikään kuin se on liitetty kansakuntaan. Ja tämmöinen hegeliläinen valtiokeskeinen ajattelutapa on tavallaan ollut niin kuin hyvin vallitseva, että täällä valtiota pidetään niin kuin jonakin hyvänä, vaikka hyvinvointivaltio, niin se suurimmassa osassa ihmisissä Pohjoismaissa se on niin kuin positiivinen asia. Jos sä menet kysymään joltakin amerikkalaiselta, että mitä se tarkoittaa, niin se on joku tämmöinen ikävä sosialistinen sana, joka estää ihmisiä toteuttamasta itseään ja olemasta vapaita. Että tämmöisiä erilaisia kielellisiä rakenteita tavallaan eri yhteiskunnissa on. Joo. Niin siellähän on niin kuin, tavallaan se on vähän niin kuin tämmöinen fake news tyylin niin kuin edeltäjä tai ennakoija, että hallintaa ruvetaan niin kuin ihmisiä ruvetaan hallitsemaan niin kuin tämmöisillä myyttejä luomalla ja uskomuksia luomalla riippumatta siitä, että onko ne valhetta vai totta. Mutta tavallaan tästä syntyy tästä nelikentästä, niin kuin nämä, mitä mä nyt olen kuvannut, että nämä on tämä yhteiskuntateorian kulmakivejä. Ja jos me käytetään weberilaisia käsitteitä, niin nämähän nyt on niin kuin tämmöisiä ideaalityyppejä. Että yleensähän niin kuin sitten modernit teoriat pyrkii jotenkin liikkumaan niin kuin näiden välillä ja löytämään siltoja. Tai niin kuin vaikka jos me mennään myöhemmin Foucaultohon, niin se pyrkii pyrkii tosiaan kokonaan kyseenalaistamaan, että onko tämän tyyppinen lähestymistapa millä tavalla järkevää vai onko tämä joku tämmöinen tietyn historiallisen niin kuin ajattelutavan ja ideologia ilmentäjä, ja se pyrkii asettumaan tämän boksin ulkopuolelle, mutta mennään siihen myöhemmin. Joo. En tiedä, että olisi tutkittu, mutta kyllä niin kuin voidaan ajatella näin, että on olemassa, hyvin voidaan ajatella näin, että on olemassa joku tämmöinen kollektiivinen ajatus siitä, että täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla, tulla tiettyyn aikaan ja lähteä tiettyyn aikaan. Ja jos ei ole jotakin erityisen hyvää syytä, niin ihmiset noudattaa tätä, mutta täytyy kyllä nyt valitettavasti sanoa, että tämä on rapautumassa ja tätä ei enää kovinkaan hyvin noudateta. No varmaan tämä instituutio, jossa nyt ajatellaan, että tämmöinen yliopisto-opetus, jossa joku asettuu katederille muiden eteen ja paremmin tietävänä luennoi semmoisista asioista, joista se ajattelee, että kuulijat ei paljon mitään tiedä, niin tässähän niin kuin jaetaan roolit hyvin niin kuin tiukasti. Ja tämän tyyppinen instituutio on murenemassa, on siirrytty semmoiseen ajattelutapaan, että parempi on opettaa ihmisiä niin, että ne itse liittävät sen tiedon johonkin kontekstiin. Ja paras tapa omaksua asioita ei ole toimia niin, että joku tyyppi edestä yrittää kaataa ihmisten päähän asioita, vaan parempi olisi, että ne ihmiset pyrkis keskenään niitä ymmärtämään ja käymään keskustelua ja tajuamaan ne asiat sitä kautta. Joo, ole hyvä. Okei, sekin voi olla, mutta aina aloitetaan ton kellon mukaan ja voidaan lopettaa joskus etuajassa ja joskus menee ylikin, että mulla on ikävä tapa aina välillä mennä ylittää aika. Mutta tavallaan vielä viimeisenä käydään nämä läpi, eli tästä nelikentästä on niin kuin tavallaan niin kuin kahdenlaisia tai no neljänlaisia teorioita, mutta siellä on niin kuin nämä Marxin ja Durkheimin teoriat on tämmöisiä niin kutsuttuja rakennekeskeisiä teorioita. Toinen korostaa talouden rakenteita, toinen korostaa tämän kulttuurin rakenteita, sosiaalisia instituutioita. Ja näitä kutsutaan tämmöiseksi objektivistisiksi teorioiksi, jossa ajatellaan, että ne yhteiskunnan keskeiset vaikuttavat tekijät ja rakenteet on niin kuin yksilöiden ulkopuolella vaikuttaa. Kun taas sitten nämä toimijakeskeiset teoriat, niin ne lähtee havainnoimaan yksilöitä, lähtee liikkeelle yksilöistä ja siitä, että yksilöitä tarkkailemalla, yksilöitä havainnoimalla voidaan päästä teorian muodostuksessa eteenpäin. On toimijateoriat, rakenneteoriat, idealistiset teoriat, materialistiset teoriat ja näiden varaan tämä nelikenttä tavallaan rakentuu, näiden varaan nämä teoriat rakentuu ja myöhemmin nyt lähdetään sitten katsomaan, että miten näiden päälle on ruvennut tämmöisiä erilaisia uudempia teorioita rakentumaan, mutta nämä on tavallaan ne kulmakivet, joiden päälle tämä yhteiskuntateorian nykyinenkin talo on rakennettu. Mutta kato, päästiin aika lailla tämän kellon mukaan etenemään ja kiitän tästä ja jatketaan maanantaina.